de la Faptele Apostolilor în capitolul 15 și asupra capitolului 15 o să mai insistăm. Într-un fel, capitolul 15 este cel care parte Faptele Apostolilor în două. Până acum, primele 15 capitole este vorba și de Sfântul Apostol Pavel, dar este vorba și de Sfântul Apostol Petru, este vorba și de Sfântul Apostol Filip, dacă mai țineți minte, cum Filip propovedea în Samaria și tot ce s-a întâmplat. Și din capitolul 15 până la capitolul 28, sfârșitul Faptelor Apostolilor, nu mai e vorba de nimeni decât de Pavel. De nimeni decât de Pavel. Și dacă până acum totul gravita în jurul Ierusalimului și se și încheie capitolul acesta al 15-lea, prima parte, în care ei se duc la Ierusalim ca să discute, să vadă ce trebuie luat și ce nu trebuie luat din legea Vechiului Testament și cum să țină creștinii de alte, care vin din alte neamuri, cum să țină rânduia sau dacă să o țină sau nu, și la Ierusalim hotărăsc. Din acest moment, Ierusalimul nu mai are importanța lui, chiar dacă a fost locul în care a murit Hristos, chiar dacă a fost acolo se adunau apostolii, pentru că iudeii, în general, nu-l acceptau pe Hristos și pentru că persecutau creștinii, comunitățile din afara Ierusalimului, comunitățile din Imperiul Roman devin tot mai importante, iar Ierusalimul își pierde importanța și nu mai este un centru al lumii creștine, decât așa ca un respect, exact cum sunt președinții de onoare la un partid, să zicem, care este președinții de onoare, deci la Partidul Social-Democrat, Iliescu. El nu mai hotărăște nimic acolo, dar e și el președinte de onoare, adică stă și el pe acolo. Și îi dau așa o cinste, cumva. Așa este și așa se întâmplă acum cu Ierusalim, pentru că persecuțiile erau foarte puternice și să știți că cele mai mari persecuții și constante creștinii le-au avut chiar din partea iudeilor, mult mai grave decât din partea lumii păgâne și, și chiar și în lumea păgână fiind, începea persecuția din sânul comunității iudaice care mergeau și împărau. Deci textul în Antiohia, în Tesalonică, să vedeți. De exemplu, în Tesalonică ajunge Pavel, el vorbește o mare mulțime de oameni, se apropie și se întorce pe credință dintre macedoneni, dintre cei care locuiau în Tesalonic. Și din pismă iudeii se duc și îl părăsc. Deci iudeii, care erau și ei, printre ceilalți pe acolo, se duc și îl părăsc și de aici începe persecuția împotriva lui. Pentru că în mare majoritate a orașelor, iudeii erau cei care se duceau și plăneau cu autoritățile cum să-l dea afară. Pentru că îl socoteau ca un fel și creștinismul socoteau un fel de pericol personal al lor și ceva care le afectează lor religia și viața și și ei erau primii care lansau și începeau persecuțiile în vremea aceea. Și de aceea Ierusalimul decade încet cu încetul, mai ales că în anul 70, exact la 73-74, exact la 40 de ani de la înălțarea Mântuitorului de la cer, de la patimile Mântuitorului, exact la 40 de ani, Ierusalimul a fost, de fapt, distrus de către Titus și Vespasian, împărații romani, care s-au săturat, se săturaseră să tot stingă revolte și să mai dea o nouă îndrituire și o nouă îngăduință iudeilor, care vreau tot felul de îngăduințe speciale și legate de comerț și legate de religie și tot nu erau mulțumiți. Erau cei mai privilegiați din tot Imperiul, aveau posibilitatea să aibă piețele lor separate în toate orașele Imperiului și totuși erau nemulțumiți. Și tot timpul produceau răscoale, revolte și atunci sătui fiind și Titus și Vespasian, cei doi împărați romani, pur și simplu au distrus Ierusalim. L-au distrus și au împrăștiat pe iudei în toată lumea, nemăgându-le șansa să stea adunați într-un popor. Așa încât Ierusalimul din două motive începe să decadă în Faptele Apostolilor, adică ce s-a întâmplat după înălțarea Mântuitorului la cer cu apostolii. Astea sunt Faptele Apostolilor. Ce au făcut apostolii după ce s-a lansat Mântuitorul la cer. Așa că, firesc, Ierusalimul decade în toate scrierile Sfântului Apostol Luca, că el scrie, decade pentru că la propriu el nu mai avea așa de mare importanță în față de celelalte comunități care erau mult mai rodnice și mult mai puternice. Aici ura împotriva creștinilor la Ierusalim era mult mai mare, era constantă și încurajată de farisei, de cărturari, de mai mari poporului, de Sinedriu. Așa încât comunitatea creștină de aici a trebuit de mai multe ori să-și ia bocceluța, să-și ia ce avea și să plece, să fugă. Nu numai o dată s-a întâmplat asta, au trebuit să fugă cu toții, pentru că erau căutați, persecutați și urmăriți, pur și simplu. Și poporul participa activ la prinderea lor. Știți? Adică iudeii participau activ la prinderea lor și era un adevărat spionaj continuu. L-am văzut eu că se închina, l-am văzut eu că se ruga, l-am văzut eu că nu știu ce, prindeți-l. Adică ei mergeau să spună rapid despre creștini și atunci că Ierusalimul a decăzut încetul cu încetul din motivul acesta, că iudaismul era mult mai potrivitor creștinismului și ducea la persecuții continue și dese. Al doilea, că lumea iudaică era tot mai prinsă în creștere roman și până în momentul când a fost și desfințată complet. Și al treilea motiv, ar mai fi un motiv pentru care Ierusalimul dispare încet cu încet, este acela că chiar și comunitatea creștină din Ierusalim a suferit timp de mult timp de iudaism, de iudaizare. Adică chiar dacă ei au hotărât acum așa, și au hotărât că cei care dintre păgâni nu trebuie să țină nici nimic din legea Vechiului Testament decât să se îngrijească de jertfele idolilor, să nu mănânce din jertfele idolilor, să nu mănânce sânge, să nu mănânce animale sublumate, să aibă grijă asupra desfrânării, chiar dacă au hotărât așa, ei, iudeii creștini, au continuat să țină legile. Ei au zis, bine, ceilalți pot să nu țină, dar noi ținem. Și au continuat să țină mare parte a iudeilor din Ierusalim, au continuat să țină legile, să țină sâmbăta cu mare cinste, ca zi de sărbătoare, la care se aduga și duminica, dar sâmbăta încă își păstra o importanță pentru ei, pentru că erau de origine iudaică și crescuseră în familii în care sâmbăta era ținută cu seriozitate, chiar dacă ei acum nu mai erau iudei în sine și deveniseră creștini, ei continuau să țină și să țină toate regulile. Așa încât această comunitate iudaică din Ierusalim, creștinească din Ierusalim, a suferit de această influență iudaizantă. De fapt, primele sinoade ecumenice au avut în mărturiile lor câteva acte, câteva canoane împotriva acestor mișcări iudaizante din sânul bisericii. Pentru că erau zone în care iudeii erau cei mai mulți între creștini și care impuneau și cereau să se țină legi din Vechiul Testament, tot felul de legi. Mai ales cele legate de necurăția femeii. Iudeii țineau foarte mult la chestia asta, cu acoperământul femeii să fie acoperită complet, să nu se vadă nimic din părul ei. Nimic. Asta era și asta a intrat în coleziune cu toată biserica, pentru că nu se cerea așa ceva bisericii, ori ei țineau cu multă strictețe asta. Și tot felul de alte necurății și chestii că dacă bărbatul a avut peste noapte scurgere sau femeia are perioada din lună, ei sunt necurați, ei nu pot să intre în biserică. Și lucrurile astea au rămas în biserică până aproape de acum. Deci influența lor a fost foarte puternică, deși canoanele nu cereau asta și sinoadele ecumenice nu discutau despre asta și interziceau aceste aplicare ale Leviticului în creștinism, știți? Dar s-a păstrat. Unde au fost comunități iudaice, se păstra acest fel de a fi, de gândire. Din aceste trei motive, aș zice, Ierusalimul așa a pierdut din importanță. Unul, că dispărea pur și simplu ca oraș. Al doilea, pentru că l-au distrus romanii. Al doilea, că era persecuție continuă împotriva creștinilor aici și comunitatea ei nu putea spori. Al treilea, după cum am spus, dar nu mai repetăm acum, ne oprim aici. Și atunci a doua parte a capitolului, după ce ei discută, a capitolului 15, după ce ei discută și hotărăsc și Iacov spune ce are de spus și ca mai mare al Ierusalimului spune că nu trebuie să ține creștinii și v-am mai citit eu odată încă cuvântul Sfântului Iacov, ruda Domnului. Și după ce au trecut, ei a răspuns Iacov zicând, bărbați frați, ascultați-mă, Simon a istorisit cum de la început a avut grijă Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său, adică un popor creștin, un popor care se poartă numele după Hristos, după numele Său, asta înseamnă. Un popor după numele Său. Și cu aceasta se potrivesc și cuvintele prorocilor, pe cum este scris, după aceasta mă voi întoarce și voi ridica iarăși porturile căzute ale lui David. Adică voi face un alt legământ cu un alt neam, exact cum a fost portul mărturiei lui David, care era semnul împăcării, semnul jurământului, semnul legământului dintre Dumnezeu și oameni. Deci voi ridica un nou cort al mărturiei, un nou cort al legământului căzut al lui David, zicea prorocia, și cele distruse ale lui iarăși le voi zidi și voi îndrepta. Deci Iacov zice o prorocie despre această prorocie care este din uitați-mă din Isaia, cred, care de fapt acum se adeverea. Ca să-L caute pe Domnul, ceilalți oameni și toate neamurile. Deci continua Dumnezeu, continua prorocia. De ce voi ridica acest cort nou, acest legământ nou, zice Dumnezeu? Pentru ca să-L caute pe Domnul, ceilalți oameni și toate neamurile. Adică e un legământ nou cu toată lumea. Nu mai este legământ cu numai cu poporul iudeu. Toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu asupra lor, zice Domnul cel ce a făcut acestea. Da, Isaia, capitolul 19 este. Lui Dumnezeu îi sunt cunoscute din veac lucrurile Lui, zice Iacob în continuare, de aceea eu o socotesc să nu tulburăm pe cei din neamuri, cei dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu și să le scriem să se ferească de întinările idolilor, de desfrâu și de animalele sugrumate și de sânge, căci Moise are din timpul vechi prin toate cetățile propovăduitor. De ce să-i îndemnăm? Zice Iacob. De ce să-i îndemnăm așa? Pentru că, în primul rând, Moise are din timpul vechi prin toate cetățile propovăduitorii Săi, fiind citit în sinagogi în fiecare sâmbătă. Adică Moise, adică evreii, erau în cetăți, în diasporă, în toate cetățile sinagogi și creștinismul începea, în general, în sinagogi de la iudei care veneau în Ierusalim și propovădeau pe Hristos. Și pentru că, peste tot, în toate cetățile exista asemenea propovăduitor, preoți ai lui vechiului legământ, trebuie să ținem asta, pentru că asta era ținută din vechime, după voia lui Dumnezeu, și de neamurile între care locuia Israel și de neamurile care locuiau acolo. Aceste rânduieli, adică stările de grijă de sânare, de sânge, de mâncare de animale sugrumate, de idolatrie. În primul rând, zice, pentru asta se țină. Atunci apostolii și preoții cu toată biserica au hotărât să aleagă bărbați dintre ei, se trimită în Antiohia cu Pavel și cu Barnaba, deci împreună, în afară de Pavel și Barnaba, să se întoarcă înapoi în Antiohia, l-au ales pe Iuda, cel numit Barsaba, și pe Sila, bărbați cu vază între frați, adică oameni importanti din comunitatea din Ierusalim, scriind prin mâinile lor acestea. Și acum arată ce s-a scris în această, cum să zic, ca un fel de concluzie a acestui sinod apostolic. Ce s-a scris în această scrisoare? Scriind prin mâinile lor acestea, apostolii și preoții și frații, noi toți apostolii, preoții și frații, trimitem această scrisoare fraților dintre neamuri, care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia, salutare. Adică toată zona mare pe care Turcia este Turcia, toată zona asta e, așa se numește, Cilicia, Antiohia, Siria, adică unde era puterea Bisericii Antiohii, și zice, trimitem către ei salutare, adică, bun găsit, ca cum am zis noi, bună ziua, dragii mei, ceva, un salut. Și salutare, deoarece am auzit că unii dintre noi, și începe scrisoarea, deoarece am auzit că unii dintre noi de la Ierusalim, unii dintre noi din Ierusalim, fără să fie avut porunca noastră, venind v-au tulburat cu vorbele lor și au răvășit sufletele voastre, zicând că trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți toate poruncile Testament, noi am hotărât, adunați într-un gând, să trimitem la voi bărbați aleși, împreună cu iubiții noștri Barnaba și Pavel, oameni care și-au pus sufletele, adică și Barnaba și Pavel pot să cadă să fie sub cuvântul ăsta, dar și Sila și Iuda Barsaba, zice, aceștia pe care îi trimitem vouă sunt oameni care și-au pus sufletul lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, drept aceea am trimis pe Iuda și Sila, care vă vor vesti și ei cu cuvântul același lucru, adică pe lângă scrisoare, o să vă trimitem înapoi ca să nu credeți că e măsluită scrisoarea. Doi oameni importanti dintre noi care să spună și cu cuvântul, da, fraților, așa este. Am hotărât acolo în sinod, în sinodul apostolic. Pentru că părutul s-a, și acum începe cumva, de la acum începe conținutul scrisoric. Pentru că părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, adică noi am simțit Duhul Sfânt, părutul s-a are înțelesul, l-am simțit pe Duhul Sfânt, nu că părutul mi s-a părut, așa, a fost o chestie. Nu. E ca și cum ai zice, tu te adun cu cineva și stați de vorbă mult timp și la sfârșit zice, Dumnezeu, părutul s-a să fie așa, scrisoarea noastră. Deci cam așa am gândit noi. Nu în înțelesul că părutul s-a, ni s-a părut ceva, am simțit pe acolo, nu știu, gradul Duhului. Nu asta e, nu asta e înțelesul. De fapt, formula asta a fost păstrată după aceea la toate marile sinode ecumenice. Părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, cei 380 de episcopi, cei 470, cei 618, că așa trebuie să facem. Că firea lui Hristos este așa, 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 că mai și Domnului se cuvine cinstire de născătoare de Dumnezeu, că toate astea așa au început, toate sinodele ecumenice, exact cum au scris aici. Pentru că părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, să nu vi se pună nicio greutate în plus, în afară de cele ce sunt necesare. Deci nu zice că sunt mântuitoare în sine. Necesare. Și într-adevăr erau necesare, mai ales din punct de vedere al sănătății psihice, fizice și de omenie, pur și simplu. Pentru că, de exemplu, de ce zic asta? Pentru că, zice Pavel, dacă tu stai la o masă și mănânci și nu știi că ceea ce ai mâncat tu era jertfit idolului. Și mănânci. Și ca se spune, știi că ce ai mâncat tu a fost dus ofrandă demonului, idolului și s-a dus așa, tu să nu mai mănânci. Nu pentru că ar fi ceva. Nu se poate, așa nu se cuvine. Adică e ca și cum mai zice tu ții la mama ta, la tatăl tău și după aceea afli că vine cineva și zice, știi că în timp ce se făceau plătitele astea, doamna care le făcea, zicea dar al Dumnezeu să piară mamă ta și tatăl tău și le făcea și nu știu ce și nu știu cum. Nu mai mănânci de alea când ele au fost făcute cu un jurătru și blestem la adresa mamei și tatălui tău. Nu merge. Nu poți zici, da, dăm ca să mai mănânc, că nu contează. Nu merge. Adică, cam așa, de aia zic că nu sunt în sine mântuitoare, în sensul că ele nu sunt întinătoare în sine numai pentru faptul că ai mâncat. Ai mâncat și gata, ești întinat. Nu. Dar după ce afli, bine este să renunți. Așa și la animale, sânge, și la animale sugrumate și sânge. N-ai știut. I-a dat mama de mică sânge retunș. Ai mâncat. Dumnezeu, după ce ai aflat, da, da. Adică Dumnezeu nu o să zică, ne pare rău, ăsta a mâncat sânge retunș de-a stânga mea să fie la doua venire. Nu. Nu o să zică. Dar după ce afli, totuși să ții, pentru că conștiința spune, uite, Doamne, scrie în capitolul 15, a hotărât biserica. Trebuie să țin asta, adică nu-mi pasă. Și ce? Adică, totuși. Și legat de desfrânare, că vă ziceam că este pentru sănătate, în sensul că, cum de exemplu aici la Sic, lângă Cluj, un sat unguresc, foarte frumos sat, un dintre cele mai frumoase din Cluj, tocmai pentru că erau foarte bogați maghiarii de acolo, au început să se... Dar asta se întâmplă și în comunități românești și în comunități de toate felurile, și între regii din Europa, s-a întâmplat asta. Au început, ca să nu-și împrăștie averile, să se căsătorească ei între ei. Știți? Și s-a ajuns la boli de sânge. Și țin minte, prin anii 60, 70, 80, s-au făcut zeci de studii aici, la Universitatea de Medicină din Cluj, asupra celor și urmărilor și bolilor grave, care erau pentru copii și alții urmași ai familiilor din SIC, care aveau tot felul de boli care țineau de amestecul ăsta al sângelui între cei dintr-o familie. Dar lucrurile astea se... Deci, de aia că ține și de sănătate. Tu poți să faci asta, dar... Să zicem, nu e întinător dacă faci asta fără să știi. Că n-ai știut că e sora ta. Că ați fost împrăștiați, duci la capătul lumii și ai zis, uite ce fată frumoasă, hai să ne căsătorim. Și după aia că e sora ta, poate că dacă nu știi, nu e un păcat în sine după ce știi. Bine, sau dacă știi, atunci nu trebuie să faci asta. Mai ales că ți-o spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci cred că nu mai ești sub ocrotirea lui Dumnezeu. De aia ziceam, nu sunt în sine mântuitoare, adică, dar sunt foarte importante aceste porunci pe care le dau. De aceea și Iacob nu spune că, iar dacă nu se țin, e foc din cer. Așa, și continuă și zice să vă feriți de cele jertfite idolilor, deci pentru că părăsul Duhului Sfânt și nouă să nu vi se pună nicio greutate în plus, în afară de cele ce sunt necesare, adică să vă feriți de cele jertfite idolilor, de sânge și de animale sugrumate și de desfrâu, și pe care păzindu-le, bine veți face, fiți sănătoși. Adică, bine veți face, nu ce, pe care păzindu-le, nu acestea vă întriesc, fără de care nu are nicio șansă. Nu, nu, nu sunt cuvintele astea, cum zicea voia, care veniseră să prăvădească pe la din Antiohia, că dacă nu vă tăiați împrejur și așa, nu vă mântuiți, și nu vedeți, totdeauna parcă cuvintele care vin de la Dumnezeu sunt mai simple, mai clare și fără, nu sunt apodictice, nu sunt totale, nu sunt absolute. Totdeauna diavolul, parcă și omul în disperarea lui, se folosește cuvintea totale, absolute, ca să-și impună micile lui. Ai nevoie să, exact cum sunt micile comunități, să zicem, care au luat o raznă, să presupune. Să zicem că cineva s-a apucat după sinodul din Creta, când a fost atunci, s-a apucat să zică lui, nu mai pomenim pe episcopul nostru și pe episcopii noștri ortodoxi, pentru că ei au fost în Creta, deci sunt căzuți din dreapta. Și s-au apucat să țină ei acolo sârguință și ca să atragă toată comunitatea de partea lui, acel om a început să zică, toți care au fost acolo sunt în fundul iadului, nicio șansă, numai noi care, nu știu ce, numai noi ne mântuim. Deci, e cuvinte foarte grele. Numai că după o vreme lucrurile, vezi că ele continuă să trăiască, vezi că celelalte biserici care continuă să pomenească pe episcop sunt bine mersi, că frații tăi, verișoarele care erau, nu știu ce, cu o altă comunitate, trăiesc și normal. Și atunci, ca să-i ții pe oamenii ăștia separați și să trebuie să vii cu alte chestii, mai, și așa, asta e calea pe care o alege diavolul. Trebuie să faci chestii și mai apodictice. Și acum, după ce a fost așa structură, vine și sfârșitul lumii. Iată, epidemia, vor fi 7 veceți, 7 vaccine. Și la sfârșit, la noi antichrist. Nu a venit 7, au fost numai 3-4. Da, au început să nu mai aibă oamenii credere. Nu prea merge cu 7 veceți. Ei ținut pe oamenii o vreme. Gata, sfârșitul lumii, pregătiți-vă, vine vaccinul, nu știu ce, nu știu. Da, a trecut și cu vaccinul, nu. Dar nimeni nu se mai întoarce să zice, Doamne, Părintele ne-a zis că cu 7 și cu... A, nu, asta de ce ești defenticos? Și chestii genul ăsta. Și a venit războiul. Gata, sfârșitul lumii, bombele vin și nu știu ce, sfârșitul lumii, Gog și Magog, lupta cea mare, îi ține pe oameni, tot timpul trebuie să-i ții numai într-o frică, numai într-o spaimă, numai... Ce să faci, Paolo? Nu poți ține așa separat și scos din context. Și trebuie încetul cu încetul să-i faci să crede că ești niște unicați, niște chestii speciale, oameni care au la înțelegere atâta lucrurilor, unicii care înțeleg adevărată realitatea. Restul sunt niște proști, oscari, ca muștele. Dar ei se vor mântui. Și cu asemenea chestii trebuie să ții totdeauna cu chestii foarte, foarte mari și cu cuvinte grozave și cu amenințări totale. Or, toate astea, în general, când se folosesc cuvinte de felul ăsta, și dar oamenii sunt foarte impresionați. Parcă mai bine preferă preoții ăștia care spun, bă, și drumii, boarele, bă, se spune de vorba, eu zic, ce tare a fost, nu știu ce. Și nu le plac chestii cuvinte de genul ăsta, cum zice Iacob. Simple. Acestea să le țineți, că e bine să le țineți, fiți sănătoși. Așa. Trebuie să zică, iar dacă nu le țineți în fundul iadului, veți merge și veți mânca smoală, o veșnicie și nu știu ce. Și aia, așa, mai era. Adică, așa parcă altfel prinde. Și omul zice, da, Dumnezeu, dar totdeauna vor dezamăgi acești oameni care merg pe calea adevărului, că ei nu merg cu chestii de tipul ăsta. Iar ceilalți vor părea pe moment că, ai, ce bulbană spirituală acolo, și ho, ce chihiri, dar lucrurile la un moment dat vor exploda, adică nu ține mult, că nu poți să te ține numai așa până la sfârșit. Mai țineți minte cine-și face... Nu știu ce, de la de condus, carne de condus. Aoleo, ce se întâmplă? Între timp plecau și aia care urlau. N-a murit nimeni, nu știu ce, n-a fost pe circuit. După am zis, nu, că dacă nu știu ce pașaport sau nu știu ce buletin ai, atunci, dacă ai biometric, ești. Da, trăiești și aia în continuare, respiră, mănâncă, dorm, merg la biserică, continuă să... nu s-a întâmplat nimic. Și tot pe chestiile astea extreme, totale, absolute, pericolul acești oameni este acela, pentru că unii poate că o fac din... poate chiar sunt sincer, chiar cred că... Pericolul cel mare este că ei fac acum exact cum făcea Petrică cu lupul. Lupul, la orice chestie, lupul. Și sărea toată lumea cu scurcile, cu... Na. Și Petrică, unde-i lupul? Am zis de voi. Zicea Petrică, știți, Petrică, păștea oile satului. Și așa, lucrul de 10 ori, de 15 ori, a mers dosarul cu furcile, a 10-a, a 20-a oră nu a mai venit nimeni, știți? Pericolul cel mare este atât de mult să exagerezi cu chestia asta, orice nimic, la orice nimic, încât oamenii să ajungă să zică, ah, că știm noi, dar nu a stresul ăla al bisericii care ne tot bagă în cap, că e sfârșitul meu, nu ai nimic, domn. Și când va fi ceva, oamenii să nu mai creadă. Lasă-mă, domnul, cu povești. Prostii, nu știu eu. De 20 de ani, zice că e sfârșitul, băi, sfârșitul, băi, sfârșitul. Nu a fi nici asta. Dați, domnule, să-mi pun pe cet aici și aici, că nu contează. Am văzut eu. Adică, acest pericol este mult mai mare. Să nu mai crezi că vine lucrul. Și de aceea și diavolul cred că încurajează stările astea de panică. Panică, pentru că până la urmă se ajunge la nepăsare. De fapt, Mântuitorul mai mult ne avertizează de la sfârșitul lumii că va fi o asemenea stare de nepăsare completă și neîncredere în Dumnezeu. Va mai fi oare credință când va veni Fiul omului pe pământ? Adică, acum cât zice că vine Hristos, că nu știu, mai nu vine sfârșitul. Dar când oamenii vor ajunge la o nepăsare absolută, cine știe câte cicluri de dezvoltare lumii și de vor fi. Noi suntem acum în ciclu 33, nu știu care, va dispărea ea toată lumea și va începe iar o viață. Și când oamenii o iau așa și nu mai văd sfârșitul lumii ca sfârșitul lumii al judecății lui Dumnezeu și așa, de fapt nu mai așteaptă pe Hristos. Când nu o să mai aștepte pe Hristos, și atunci acela e semnul venirii Hristos și a sfârșitului veacurilor, tocmai că nu mai așteaptă nimeni pe Hristos. Adică, acum când sar toți că vine Hristos, vine Hristos, eu zic, mai este mult până atunci. Numai că acești oameni care se grăbesc să strige că vine sfârșitul lumii, adică vine Hristos, nu, ca să spunem sfârșitul lumii, cred că grăbesc sfârșitul lumii pentru că dau această neîncredere completă creștinilor, care până la urmă să zică că nu vine niciun Hristos, nu vine nimeni. Uite de câte ori m-a înșelat biserica care mergeam la preot și spunea că vine Hristos, Hristos, nu a venit. Exact ca la evovii săraci care găsiseră în scripturi între începătorii studenților în Biblie, găsiseră în scripturi, ei făcuseră ei calcule pe acolo că au găsit că vine sfârșitul lumii. Și au zis, gata, toată lumea să iasă pe diavol, nu știu care, îmbrăcați în alb, vând averile, tot, că vine sfârșitul lumii. Au ieșit, au stat o zi, două, trei acolo, îmbrăcați în alb, n-a venit sfârșitul lumii. Și după aia au zis, am greșit cu 2 ani, nu știu ce, am mai stat 2 ani, au mai trăit cum au trăit și au vândut iară tot, gata, au ieșit iară pe vârful dealului, nu s-a întâmplat nimic. Au mai fost de câteva ore așa, câteva asemenea încercări, n-au mai crezut nimeni nimic. Adică, lasă nepoți, sfârșitul lumii. Ăsta nu mai vine niciodată. Adică, asemenea chestii au acest pericol de a face pe om să nu mai creadă de fapt nimic până la urmă, să se simtă înșelat și până la urmă să nu mai creadă nimic din Scripturi. Pentru că dacă tu stămeluiești Scriptura și învățătura de credință pe asemenea frici și gata, sfârșitul și gata, termina totul și nu știu ce, și ele nu se dovedește și nu se întâmplă, atunci ai intrat tot ce credeai tu, începe să nu mai aibă valoare. Că nu mai crezi nici, nu mai crezi nici în Sfinți, nici Maica Domnului, nu mai crezi nimic. E un foarte mare pericol aici. Să mergi pe modul ăsta de a te raporta la credință și de a te încrede numai prin frică, prin grijă, prin spaimă, prin ceva acum apodictic, acum se întâmplă, acum. Nu. Deci preferați totdeauna și să știți că una dintre metodele de a vedea dacă un lucru este de la Dumnezeu și este bun, unul dintre ele este acela că acel om care vorbește nu va folosi cuvinte foarte dure, foarte mari. Cum e Părintele Rafael, să știți? Sau Părintele Sofron? Nu, niște chestii normale, pe care nici nu spune că veți muri dacă nu faci așa rugăciune, muriți în păcatele voastre. Dacă nu faci... Totul e foarte simplu, vorbește simplu. Nu te forțează, nu te chinuiește, nu spune lucruri prea mari. Aceștia mai degrabă sunt de la Dumnezeu decât ei alți care folosesc frica și grija și spaima ca ca pe o treaptă și pe o scară pe care trebuie să urci ca să ajungi la Dumnezeu. Aceea te duce în ea, de fapt. Nu e de la Dumnezeu. Deci, una dintre metodele prin care să vă dați seama dacă un lucru, un eveniment, niște oameni, o situație, ceea ce se mărturisește într-o biserică e de la Dumnezeu, e să știți că este și acesta. Că dacă acel om prea ușor și prea repede numai de sfârșitul lui vorbește și de grozării și de întâmplări și de sfârșitul veacurilor și boli și necazuri, discutabil. Foarte discutabil sau chiar s-ar putea să fie înșelare în sine. Dacă acel om îți vorbește cum vorbește Iacob, fiți sănătoși, în sensul ăsta mai simplu, faceți acestea și fiți sănătoși, niște lucruri normale, uite de ce vă spun asta, pentru ca să nu vă produceți tulburare în comunitățile daice, pe unde vezi că peste tot sunt iudei, deci e bine să ține și asta. Un lucru normal, așa, fără să apeleze la Dumnezeu, Dumnezeu poruncește și eu vă spun că El zice așa. Nu, nu, n-au zis asta. Nu s-a vorbit să zic asta. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, ți-e frică să zici asta, că Dumnezeu zice. Nu tragi din gură mașină și tu să zici tu că zice Dumnezeu. Habar n-ai. În afară de ce zice Scriptura și ai acolo clar, clar, restul n-ai cu ce să te bazi. Zice Dumnezeu din gura mea. Nu. Ai zis-te acasă, mă. Stai cu minte acolo. Nu te păca. Adică Dumnezeu ne spune cel ce va face, va spune și va face ceea ce va face, mare se va chema ceea ce spune, mare se va chema împărăția lui Dumnezeu, iar cel ce puțin, măcar cât de puțin, va modifica ceea ce spune Dumnezeu, mic se va chema împărăția lui Dumnezeu. Și acest tip de oameni și de propovăditori sunt foarte tentați să modifice puțin din ceea ce spune Dumnezeu, să exagereze puțin, să umfle puțin, să coboare puțin, numai ca să găsească notele cele mai înalte. Și să, ați văzut, Dumnezeu spune, nu știu ce, nu știu. Și atunci s-ar putea să cădem toți care facem așa, să cuvântul acela mic, se va chema în Împărăția lui Dumnezeu în asemenea mic, decât mai bine să tragi și zici, nu știu. Așa am citit. Și în continuare, zice, deci termin așa, zice, și păzindu-vă, bine veți face, fiți sănătoși. Deci, cei trimiși au coborât în Antiohia și adunând mulțimea, au predat scrisoarea și citind-o s-au bucurat pentru mânghiere. Iar Iuda și Cusila, fiind și ei proroci, deci oameni al lui Dumnezeu, care mărturiseau despre cuvântul lui Dumnezeu, cu toată puterea, a fi proroc, nu însemna nici în vechime, nici acum să prorocești numai, să spui ceea ce va să fie. Că, de exemplu, noi avem aceste trei taine pe care le reprimim de la Dumnezeu. Noi creștini ar trebui să le-am reprimit din botez. Aceste reconfirmări ale umanității, a unei umanități reconfigurate. Aceea de a fi rege, de a fi împărat al făpturii. Omul este un împărat al făpturii. Așa a fost făcut de Dumnezeu. De a fi împărat, de a fi rege. Aceea de a fi proroc și aceea de a fi preot. Deci acestea sunt trei daruri pe care Dumnezeu le-a remodelat și le-a redat omului care crede în El și care îl mărturisește pe El, pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Și noi toți suntem profeți, preoți și regi. Toți. Dar nu înțeles ăsta că stăpânim, că și Hristos era regele regilor, dar nu stăpânea nimic, că El era mai mic decât toți și le făcea tuturor, se făcea slugă tuturor. Era altfel de legalitate pe care nu înțelegem. Nu așa cum vrem noi să înțelegem acum. Așa cum și era profet, dar nu stătea să profețească toate ziua. Și ce făcea Hristos? Ci cumva dezlega mintea omului de această bulivășală, amestec între bine și rău. Profeția cea mai mare este tu însuți pentru tine să desfarți binele de rău, să nu-l amesteci și prin asta să ajungi și pe ceilalți să poată despărți mintea lor binele de rău, ceea ce este bine, bine, ceea ce este rău, rău, și să găsești rostul fiecărui lucru. Și rostul tuturor lucrurilor se împlinește în Dumnezeu, sau urcă spre Dumnezeu, sau își găsești ținta în Dumnezeu. Oare asta e profeția profețiilor. Că profețești, că va fi, nu știu ce, prea puțin important asta. Trei lulele, trei succede. Adică nu are valoarea asta prea mare. Profeția au avut valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că îl vesteau pe Hristos. După Hristos n-a mai contat profeția aceștia, tipul ăsta. N-a mai făcut niciunul. Niciunul. Înțelegeți? S-au împlinit în Ioan Botezătorul care a zis, el, uite-l aici, l-am pus la fel. Atât, asta a fost profeția profețiilor. Și gata, s-a terminat. Deci profeția de tipul ăsta nu mai are cinste așa de mare în biserică, că nu contează. Pentru că dacă Dumnezeu a hotărât să ne închidă nouă viitorul, să nu știm, pentru că mai de folos ne este așa, nu stăm noi să zicem, iar eu știu ce se va întâmpla și de ce. Dacă Dumnezeu așa a hotărât, tu să-L dezlegi, numai dacă prin taină dumnezeiască ți se dă ție de sus acest dar, acestea sunt lucruri rare. Rarisime. unul la o generație de oameni, adică în 40 de ani în toate țările creștine, dacă e unul care e așa, care îi se dă darul să cunoască în anumită măsură viitorul și să spună anumite lucruri despre acest viitor, și atunci e discutabil dacă e de la Dumnezeu sau nu acel om. Nu știm. Dar Dumnezeu vrea altă profeție de la noi. Nu? Profeția de a ști de unde vii și unde mergi. Profeția de a ști pentru ce faci lucrurile pe care le faci. Asta e cea mai mare profeție pe care trebuie să o ai tu. Nu alte chestii. Că să spui când va păta va. Nu asta contează. Sau să găsești rostul lucrurilor și oamenilor din jurul tău. Să înțelegi rostul lor în viața ta, chiar dacă nu înțelegi de plin. Să știi că au un rost. Și că te-ai născut într-un neam și că te-ai născut într-o generație. E un rost. De fapt, un om, rostul este să înțelegi că așa a binevoit Dumnezeu și ce voiește Dumnezeu bine face. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Asta e o profeție. Nu că ai găsit înțelesul. Eu dacă mă nășteam în perioada lui Bărista, era nu știu cum. Dacă mă nășteam, nu. Nu știu de ce m-am născut acum, dar știu că Dumnezeu are un rost și un scop cu mine. Și sigur, acum rodesc cel mai bine felul cum m-a gândit El. Și așa mă mântuiesc. Slavă ție, asta e o profeție, înțelegeți? Asta e profeția. Nu că, ha, deci m-am născut acum, altă nu știu ce, că trebuie să duc coroana regelui și să aduc șeptrul și să fac nu știu ce. Nu. Iar preoția înseamnă aceasta de a pune sufletul și inima pentru ceilalți și de a ne transforma într-un grup de rugăciune înainte lui Dumnezeu. Adică preotul este cel ce mijlocește și care ridică rugăciunea. Și toți suntem chemați să fim preoți. Înțelegeți? Adică să mijlocim pentru ceilalți, să ne dorim sufletul pentru ceilalți, să chemăm numele Dumnezeu peste noi și peste ceilalți. Asta înseamnă să cam Dumnezeu ne-a redat această demnitate a preoției. Înțelegeți? Da. Acum, întorcându-ne, iar Iuda și Sila, fiind și ei proroși, dar în sensul ăsta mai mult ca oameni încercați cu discernământ mare, nu că profeți, că profețeau și ușor ziceau ce se va întâmpla mâine și pe mine, fiind și ei profeți, au mângâiat prin multe cuvântări pe frați și au întărit. Deci nu zice, fiind și ei profeți, au tot profeții pe acolo printre ei și au spus, bă, tu cum te numești? Ionescu, a, o să mor tânăr. Tu cum ești, mă? Așa. Ție n-ai mă rog de căsătorie, legat de căsătorie. Nu de genul ăsta a fost profețiile. Și au multe cuvântări de întărire. Deci asta e profeția. Că le dădea oamenilor sensul vieții lor, le deschideau mintea să înțeleagă pentru ce au pozitit ei și de ce au venit pe pământ. Ăsta e rostul. Deci e o profeție mult mai mare decât niște chestii mici de astea că degeaba pui ca să vezi că nu stau. Că o să vezi cum o să se vorcească. Cui folosește chestia asta? Adică, în afară de că rămâi cu gura găsată, deci ce vreau asta să zică, mă? Și până nu vezi tu cu ochii tăi, tot nu-l cred. Deci la ce folosește profeția aia? Și petrecând un timp, au fost trimiși, deși petrecând astfel un timp între frații din Antiohia, au fost trimiși cu pace de către frații la apostoli. Deci să se întoarcă înapoi, Iuda și Sila, cei doi care veniseră din Ierusalim, au fost trimiși de frați, se întoarcă înapoi la apostoli. Iar Sila s-a hotărât să rămână acolo. Deci așa de mult i-a plăcut în Antiohia, că zicem, rămân aici. Mai ales că Ierusalimul era tot mai periculos să stai, tot mai greu era. Și Iuda a plecat singur la Ierusalim, iar Pavel și Barnaba petreceau în Antiohia învățând și binevestind împreună cu mulți alții cuvântul Domnului. Și după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba, cei doi care fuseseră și în prima călătorie misionară, întorcându-ne să cercetăm cum se află frații noștri din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului. Adică să mergem iar în Antiohia Pisidii, peste tot unde am fost, în Iconia. Să vedem în Derbe ce fac oamenii, că am lăsat acolo preoți, am vorbit, îi cunoaștem, să vedem ce fac. Și zice, să cercetăm cum se află frații noștri în toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului. Barnaba voia să ia împreună cu el și pe Ioan cel numit Marcu. Știți că ei când au plecat prima oară, au plecat împreună cu Ioan Marcu. Când au plecat în prima călătorie misionară, un fel de nepot al lui Barnaba. Și acest Ioan Marcu, când s-au întors din Cipru, unde au fost, împreună toți trei, când s-au întors din Cipru, n-a mai vrut să plece cu ei în continuare spre Antiohia Pisidiei și spre centrul Asiei Mici. Și au zis, dom'le, noi numai despre Cipru era vorba că mergem. Acum, ce ne ducem în partea aia? Și el s-a întors la Ierusalim. Asta l-a mâhnit pe Pavel, că acesta i-a lăsat, cum se zice, în drum. Și zice, Barnaba voia să ia împreună cu el și pe Ioan cel numit Marcu, dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, fiindcă se despărțise de ei din Pamfilia și nu venise alături de ei la lucrul la care fuseseră trimiși. Adică, domnule, asta, atunci l-a apucat lenea sau ce l-a apucat, sau nu vrut el, sau a fost căpost și a plecat înapoi la Ierusalim, noi nu mai luăm. Eu nu mai vreau să-l iau, că ăsta mă las în drum. Nu, nu. Nu vreau să-l ia. Și... Deci s-a iscat neînțelegere între ei, adică între el și Barnaba, între el, Barnaba și Ioan Marcu de o parte, între el de o parte și Barnaba și Ioan Marcu de cealaltă parte, încât s-au despărțit unul de altul. Și Barnaba, luând pe Marcu, a plecat cu corabia în Cipru, iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat fiind încredințat de către frați Harului Domnului, deci fiind încredințat lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu, ca să-i însoțească, să-i ajute, și străbătea Siria și Cilicia și întreaga biserică. Se întorcea spre Asia Mică, unde avuseseră prima călătorie misionară. Și asta pare tulburător, o să vorbim data viitoare, pare tulburător faptul că s-au tulburat între ei și știți că noi avem impresia asta că dacă ești în Duhul lui Dumnezeu, dacă ești în biserică, nu există neînțelegere. Toată lumea, fericire. Nu e chiar așa. Dar minunea cea mare este că Dumnezeu, înțelegând neputințele oamenilor, că mai se contrează așa unul cu altul, toți în numele binelui se contrează. Zicea Părintele Arsenie Boca, oamenii sunt buni puși de unul singur, sunt răi puși la un loc. Adică la un loc încep lume să... Fiecare e mai deștept decât ăla și el crede că așa și așa. Și totuși Dumnezeu are multă milă față de neputințele oamenilor. Și minunea cea mare este că Dumnezeu a lucrat la fel de puternic și prin Barnaba și Ioan Marcu în Cipru, care a rămas creștin până acum, prin mărturia în plus a acestor doi oameni care au propovăduit în Cipru și au rămas acolo mult timp și au făcut multă osteneală. Și la fel de mult a lucrat Dumnezeu în a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel, poate și mai mult, în Asia Mică, prin alte cetăți și prin cetățile vedea și prin altele care o să le vedeți data viitoare, la fel de mult. Adică e incredibil. Dumnezeu n-a zis, na, îmi pare rău, ăștia sunt urâți de mine, iar ăștia sunt iubiți. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Adică nu există ideea asta că numai una am hotărât-o eu și iar cealaltă nu-i bună. Sau hotărârea lui Barnaba nu-i bună de a lua pe Ioan Marcu și hotărârea lui Pavel nu-i bună de a nu-l lua pe Ioan. În felul lor, cum erau, a lucrat și cu unii și cu alții. Foarte interesant. Să știți că e greu de înțeles minții omenești asta, dar pentru mine, înțelegând-o asta, a fost cel mai odihnit om din univers. Pentru că nu mai stai stresat tot timpul că da, dacă aleg acum să plec în Pitești să vorbesc acolo cu un preot și să vorbesc cu comunitățile acolo, oare e bine și de la Dumnezeu? Sau dacă merg la Sighetul Marmației să vorbesc acolo? Ori de mergi acolo, ori de mergi dincolo, Dumnezeu va fi cu tine dacă mergi cu inima deschisă. Înțelegeți? Nu că, nu, de la Dumnezeu era numai la Pitești. Nu mergea la Sighetul Marmației. Nu există așa ceva. Foarte interesant. Dacă tu hotărăști de acum mă voi face cizmar și trei sferturi din ce câștig peste săptămână voi da la biserică și așa. Foarte bine. Dumnezeu va lucra cu tine cizmar să fii până la sfârșit. Dacă hotărăști dintr-o dată să faci studii doctorale, post-doctorale, să te faci profesor, nu știu, Dumnezeu va fi cu tine așa. Dacă hotărăști să mergi să stai în Siberia, va fi cu tine. Dacă hotărăști să fii căsătorit, să ai o familie cu 10 copii, va fi cu tine și va lucra cu tine așa. Dacă hotărăști să mănânci de acum numai pământ și frunză verde, va fi cu tine așa. Adică, în felul cum hotărăști tu, dacă nu-i chiar rău lucrul acela pe care îl hotărăști, să nu fie rău, să nu facă rău altora, el va fi cu tine așa. Îți dă o libertate absolută. Nu așa, că numai așa. Asta auzi și mă doare în toate spovedanii. Că nu știu ce, și m-am căsătorit cu nu știu cine. Și nu cred că era bolnav. De unde știi tu, mă? Ce prostii spui tu, mă? Că dacă te căsătorești cu oricine, Dumnezeu era cu tine, mă. Dacă voi ați hotărât să vă căsătoriți, Dumnezeu era cu tine. Nu că numai cu Basilica Dinului, dacă mă căsătoream, era de la Dumnezeu. Cine a zis prostia asta? Dacă tu îți luai o filipineză, Dumnezeu era cu tine. Dacă îți luai o femeie dintre pigmei, era cu tine. Înțelegeți? Dacă era bucurie și dragoste între voi și hotărați în Hristos să vă căsătoriți, foarte bine era cu tine. Adică, dar numai că oamenii, eu încercând să le deschid așa mintea și inima oamenilor, să înțeleagă că Dumnezeu îți lasă libertate enormă și lucrează la fel de mult cu tine în orice, am observat că oamenii nu vor această libertate. Că le e frică de această libertate. Că de fapt vor să-i pună în pârca lui Dumnezeu niște chestii și să zică, tu ai hotărât și pe aia să poată și spună, tu ai hotărât și mi-ai făcut și nu știu ce și nu știu cum și nu mai ești perfect și nu știu cum și nu știu ce. După ce ai zis că am simțit eu că cu ăla trebuia și cum hotărăști tu? Cum hotărăști tu ce alege Dumnezeu? Prin tot fel de sentimente, senzații, prin a merge la duhovnic să-i spui și el zice și deci la Dumnezeu. Și, și după aceea, ca să poți să nu te simți vinovat pentru ce ai ales și să nu ai responsabilitatea alegerii și după aceea să dai vina pe alții. Pe din cauza aia, pe din cauza aia și pe Dumnezeu mai ales să dai vina ceea ce este fapt. Deci omul nu vrea să fie liber. Pentru el libertatea este o povară. Omul nu vrea libertatea. Dar este o libertate în Dumnezeu, o libertate în credere în Dumnezeu. E libertate incredibilă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și pe care noi nu vrem să... Și trăim toată ziua în frică că sigur trebuia să facă ceva. Sigur trebuia să nu știu ce. Cine a zis așa ceva? De unde mi se nasc asemenea prostii, asemenea gânduri? Despre asta să o vorbim data viitoare. Da. Părintele zice că niște văzători în viitor din lumea catolică au avut niște intuiții extraordinare, geniale, cu privire la sfârșitul și la lucrurile viitoare. Dar e cu totul altceva asta și n-are legătură. Am spus, sunt oameni rarisimi, rarisimi, îngăduiți de Dumnezeu, care au această...
La Pavre Fiu mergeau oameni din toate puțile.
Da, da, da. Mergea. Și ce? Și făcea bine. Și ce făcea rău?
Nu, și mergeau la el să discute cu el, să se spovedească.
Da, și ce legătură are cu ce vorbim noi?
Ciuda suferințelor sale atunci.
Da, 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 dar n-am vorbit despre asta. Sâmbătă seara suntem invitați la concertul caritabil pentru Efrem, un concert al Adi Milea, la ora 7 seara, la auditoriu maximum, intrare liberă. Deci cei care vreți, sâmbătă seara la ora 7. Să zicem...
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-acum lumea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care vă strigăciune pe Dumnezeu cum l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe pământ.
Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.